Radio Okapi.
Christelle Mfiti mpangi na munu maturu na kupesa munu kisika mbote na ngempangi mesangana tibetu kulutila nzila ndinga ngemba Radio Okapi betu kwa ntete nsamu na nkufi mwande mbama mefutukila na mbanza goma nkangu dasukilaka mpulusi kufuaka nleki na tiditoma na ntangu mpulusi vwataka lomba mikanda matoma mazono kuna na kizunga norkivu. Bima kuti yake pesaka pame tika kimvuka mosi samu na kukabudila batuke na kwa musu na kudi ya kuna na mbushimai kuendaka monika na kati ya inzo ya mutu mosi kuna na buwala kimfumu ya kizunga ya Kasai Oriental. Kisalu ya kutanga peku zaba bisadi ya mbula matadi meya antika na kizunga ya Kongo Central tika mebaka mambuta aluyalu mungu kwa kie kwa Jean-Pierre Liao mbangi fana na betu kintuadi. Kasintete beto sivula ntangu na beto na kigonsa ya masuwa ya ISSN salamaka na mbandaka wapi kisika bame lukuta bamvumbi makumi zole na ntambwadi. Batu makumi tatu na zole mezi mbana mpeba ya nkaka kitezo makumi sambano meuluka tangu ya salamaka na mpipa kintete samu betu kuma kinzole na kati anzadi vana na mbandaka. Masuwa vandaka nata minzi yeti kulutisa nkama na makumi zole ntangu kigonsa salamaka vana na bwala wenji sedike na ntama ya bakilometre makumi zole kuna ndimba ya mbanda. Luyalu ya kizunga metinda bimvuka kunda susa susa ba mvumbi samu bazika ya wempidiaka samu basadisa baina meuluka. Bonso vitu tuwaka na Antonono na mbanza goma nganzi mebanda kita mutindu ya fondilaka na nsuka ntangu nkangu fondaka pesa mvutu na mbila ya bimvuka bana buwala na ntola ya lufwa ya nleki ya bakala ya bamvula makumi zule na tatu fondaka nata ntomabilu nleki bakufuaka na mpulusi mosi fondaka sala kisalu ya kususa susa mikanda matuma. Mpulusi kele tete mingi na mbanza tintangu yai. Bon, sovetu mekatuka zabisa yao na Antonono kuna na mbanza goma nkanu bamebo kila prose en flagrance zibukaka bubu kilumba tatu kuna na tiduminali ya makesa bamefunda mpulusi kufuaka na tiditoma mwosi mazono lumba zole ntangu mpulusi vandaka lomba mikanda ya matoma na suka. Mkangu mebaka mpasi zona mbula matadi munika na kisika ina samu tidiambu ya ike na intu na yandi. Bamefunda mpulusi bahati ndegejero ntire nganya samu na kufua mutu samu sulu zingilaka vemi mfovidi ya mutu bamefunda lombaka abate limisa yao bimbanya masonga metendula yake ntumini ya bampulusi zonaka baka kisika ya mbula matadi titangu mfovidi ya bwala kekuiza kota na diambu yai kinzonzi ya bwala Jean Paul lumbulumbu mesepela na kumona nde masonga mezitisa ndombole ankangu ya kusambisa na flagrance na pidina bake pesa ndola na mutu mesa la diambu yai beto bikana kaka na kizunga yai mpi beto tubila nsaungia masonga songa na kuzabisa nde pasteur Jean-Marie Ramazani mu kwa Eglise Chrétienne pour toutes les nations me zabana mingi kuna na mbanza banda kempi kusamba bubu kilumba tatu na tribunali ya makesa kena goma samu na kuvuanda kintwali na bata mavanga imbi peku na tumuna bana fioti kisika nkaka samusulu ankanu ya yai na meso abatu nyonso mebenda bitu batuba yake General Major Dika Olume mekumantumini ya mona ya ndonga ya Uganda UPDF kena kusala kintwali na Kongo samu na kukanga ba ADF na kati ya kisalu wame bokila suja lokola mekatuka pona yandi president na yandi mbuta Yoweri Museveni samu yandi vingine na lieutenant general Kanyanja Muhanga ina mepona mantumini ya makesa ya UPDF kenwa naka na ntoto kake mpi General Dika Olume umeke tumina ditafi ya montage yake pidina ngolo mosi ya ndonga ya Uganda beto zabisa nde yandi andifu anaka pesa malongi na kimunikisi ya Uganda kena mbanza Kinshasa na bwala Kongo. Batu zole diaka mekufuwa nakati ya nkangu ina tinaka teritori ya kwa mutu na kizunga ya mai ndombe pe kuzaka soma na kizunga ya kuilu ya fundaka na kintete tina kizole ya ngonde ya ya kumi betu kele yake pidina mwana fiote ya wamvula nana kufuwa kana bandundu penke tomosi kuna na fatundu samu nakudia ya imbi pe kukondo lusansu ya mbote metendula komisere na kiyeko ya bisalu ya kimutu kuna na kwilu mbuta Jeremie Bikiele yandinde bamekufuwa batu sambanu lukola nitubaka yao nantola kinzonzole ya Irene Mboma
beke mikatuka kusonika bamafa zole ya nkaka ya mpa na mbanza ya bandundu pe na site ya fatundu kele sambu lusansu ya mbote kele ve pe nizingu ya nkaka lakani ndi nakacha badeplase nina ya kele ba victim ya mavonga ya bayakati bateke na teritori ya kwa mtu na kizunga ya mai ndombe baina ya kile na ntangu yai na kati ya kizunga ya kwilu beto kena kukuamina na kuyamba badeplase ina kena kukwisa kaka bubu yai beto mekuma na mafu ansambamu na kati ya badeplase ina lusansu ya ba mesesa frontier kele mfu mjini Kibeni stamba ve ntalu ya bambefo kena kumatakaka. Kikuma ya nkaka mpikele kuja ya mpasi, mumbandu mkento ina ya mekufo na fatundu, sambu ya ndivandaka na masa ve na nzutu, peya nzibakaka lusansu ya mbote ve. Sambu na mwana ina ya nkento ya bambu nana ya mekufo na bandundu, ibuchi na ndibana taka yanzi na hizo ya lusansu na ntangu ya mbote ve. Banzetilo mingi mesalama awa, sambu na kutela inki kele mfumu ya badeplase ina, kansi chintangu yai, atamfu tumosi ya mbote mpia nsoli mepesa mantete ve na badeplase.
En faveur des déplacés.
Ya mevandila na kizungu wa Kongo Central kisalu ya kuzaba bisabi ya mbula matadi bonso zibulaka yao mazono kilumba zole na mbanza matadi mbuta Jean-Pierre Liao kilandi antete ya mbuta Luyalu na bisalu ya batu nyonso ya fondaka na meso kilandi antuadisi ya kizunga ya Kongo Central mbuta Grasi Biloko na mpova na yandi ya nizabisaka nde kisalu ya ikesadisa mbula matadi na kuzaba kibeni bisadi na yandi pe nzingulu na bao ya kisalu na mbanza Mbujimayi kena kizunga ya Kasai Orientale bakutanaka kitezo ya nene ya madi ya kenwa nisaka kimbevu ya ntsa tunakati ya inzo wa mutumusi ya vondaka na mpipa kilumba ntete betu kuma na kilumba zole kuna na kartye mansanka kena komini ya diulu na kati ya mbanza ya kepidi na manzanza mafuta batsa kwa fufo masangu babido ya mpamba tukutukumosi na bakarton kena basashe ya muamba kenu anisaka kimbevu ya tsatu tika bana munga ngankulutu ya ditafi ya mavimpi na kizunga boner chiteku metendula ya kebima divula kena kiyekwa ya kudia na inza pame kepesa katika kimvuka Kongo Nouveau Prosper Sambaka Budila na bitini tika memunika kimbevu ya kudia ya imbi betu kuwandi na ntola kinzonzole ya bankundi na beto ya radio television de Bukasai
yake na tangu ya nana ya ngokila betu kusika kuwa ntangu tibima ya kunonesina kimbevu ya ntatu na injo mosi na kate ya bainjo na ntola ya bese si betu kusika lomba na mketo inani zabisa beto kana bima kele na injo nande nukuzaa bangusa nyonso batu kuzaa kalomba na bisadi ya lukengu pati ndraka beto ba polisi batu kuzaa kutana fufu mafuta ya kele bima bakuzaa pesa na kona pro ya kele pam pesa kayau samu na ukuza pesa abakento kele na bivumu bana kele na kimbevu ya tatu pe bakento kele kuyemika bana ya fionti
kuna na kizunga noru bangi kitezu ya batu mafunda kumi kena kitini ya mavimpi ya gumba lego za badiaka ve kisika baku enda bakila lusansu samu tiinzo na bau ya lusansu batu ngaka na ntoto meba kama na ntama ya bakilometre makumi iya na tanu na kukuma na yako masantre ya dindaka na kati ya maza ya mekuma bilumbu tanu ndambu wa bilongo fondaka na kati nyoso bebaka mesiki misa bimbangi miswami yai mesangana na bayina katukaka na iti ya Central Africa bubu kana mbevu ya ngolo memunika bafeti na nguna andi na tukutukuto na kinga tikuna na yakoma na dondu bosa limasa tope kisika nkaka na ntama ba kilometre kumi diambu za bisaka abetu ntwadisi ya kimfuka nkangu tailor taima yande na kulomba lusadusu beto tubila mukanda ya mabokuta ya batuke zingaka na nkwamusu ya kinama na nitu PVH kuendaka kumisa mazono kilumba zole ya ngonde ya kumi kuna na bilo ya mfumo aluyalu ya Kongo tika bake na kulomba na mbuta Jean-Michel sama lukonde landila ntangu ya isa mbazi bula sekretaria general kuna na minister na bau na pidi na kisalu ya kikalaka kisalema bonso betuke kuwa mama Yolande Kayoko na ntua lakini nzonzole ya Paul Matendo.
Sina na munu madame Yolande Kayoko betu meku isawa sambu betu gena jikambu moshi. Kwa jida kupibliya banda mwa ya me lwa ganike porta mwesu potu de person vivant avec handicap yo bashikaka. Banda betu me vanda betu ke vingila betu ke vingila betu me lala mpongi boko zola veku sinye arete na betu na premier ministre ya secretariat general. Yo ya ingege mwala bantuke yungana yungana na babalabala boko kwenda boko vutuka na babalabala betu ke zola bo signé mikanda na betu na ministre ya fonction publique ya secrétariat général na betu sambu betu vanda na yo betu vanda engagé betu sala bisalu na betu bete capable betu ke na mfunu betu vanda bien betu sepela yo yine betu ke lomba na bamfumu bonso na président de la république na premier ministre nge kota dikambu ya secrétariat général na betu merci betu me pesa sambu me pesa betu ministère mama Irene ke kuna me betu pesa betu secrétaire général na betu sambu betu zwangemba yo yina ndema lombi na betu
samu na kumanisa betu za jusa nde kisalu kele ndela kangumbu ya tia ya nagoma OVGM ya mikisa kumona kidimbu ya mutindu ankaka kubanda mazono na ntangu 18 na ndambu kuna na munigi na kibati meba kama na teritwari ya Nyiragongo kutu nkangu ya kuna kuwaka makelele ya kusukusu ya inua ya Nyiragongo bosi nati ya mbwaki bimakana intu ya vulkan ya hii dikiteli ya OVG bayuvusaka na radio kapimbu ta Celestin Kasereka Mahinda bubu kilumba tatu ya ndinde nkangu bika banga nkwa musu ata musi keleve ya izo na munisa nde mongo ya tia Nyiragongo mefutukila kisalu na yandi mutindu wake vuandilaka matondo nkundi vuandaka na betu kintuadi na nsangulandilaka pedi ya tisaka Alain Rungu Mushinji na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Polidor Basunga mese dula beno ndemba makonso kisika beno kele sangu ya kele mpi na site internet ya Radio Okapi.